АКШ президенти Барак Обаманын кечээки жарыясын айрымталдоочулар келерки жылы өтчү президенттик шайлоо менен жана Обаманын жаңы кампаниясы менен байланыштырып жатышат. Эсиңиздерге сала кетсем, Обама алдыдагы 18 айдын ичинде америкалык 33 миң аскер Ооганстандан чыгарылып кетээрин жарыялаган. Обаманын пикиринде Вашингтон жана анын НАТО боюнча өнөктөштөрү Ал-Каида жана талиптер менен болгон күрөштө алдыга коюлган максаттарды ишке ашкан. Айда Касмалиева сөздү улайт.
Обама соңку айларда АКШ Ооганстанда бир топ ийгиликтерди жаратканы, Усама бин Ладен өлтүрүлгөнү, Аль-Каиданын бөлүктөрүнүн көпчүлүгү жок кылынганы, быйыл көбүрөөк сандагы аскерлерди үйүнө кайтарып келгенге мүмкүнчүлүк берет деп жатат. Обамага азыр бул үчүн саясий басым да жасалып турган учур. Өткөн аптада 27 сенатор Ооганстан боюнча стратегияны өзгөртүүнү, аскерлердин санын кыскартууну талап кылышты. Аскерлер тезирээк үйлөрүнө кайтсын деген маанай карапайым америкалыктар арасында да күч. Жарыяда айтылгандай, ушул жылы 10 миң америкалык аскер үйлөрүнө кайтат. Келерки жылы 23 миң аскер чыгарылат. Ошентип, америкалык аскер күчтөрү Ооганстанда 30% азаят. Обама бул тууралуу шаршемби күнү кечинде Ак Үйдөн сыналгы аркылуу айтты.
We're starting this drawdown from position of strength. Al-Qaeda is under more pressure than at any time since 9/11.
Биз Ооганстандан аскерлерди алып чыгуу аракеттерин күчтүү кезибизде ишке ашыруудабыз. 2001 жылдын 11 сентябрынан бери Al-Qaeda болуп көрбөгөндөй басымдын астында. Пакистандыктар менен биргеликте Al-Qaeda'нын бөлүктөрүнүн жарымынан көбүн жок кыла алдык. Чалгынчы жана атайын күчтөргө рахмат. Алардын аракети менен Усама бин Ладен Al-Qaeda'нын бирден бир лидери жок кылынды.
Taken out more than half of Al-Qaeda's leadership. And thanks to our intelligence professionals and special forces, we killed Osama bin Laden, the only leader that Al-Qaeda had ever known.
Деди Обама. Өткөн жылдын ноябрь айында Лиссабондо өткөн НАТОнун саммитинде АКШ жана анын өнөктөштөрү жалпысынан 2014 жылга чейин Ооганстанда коопсуздукту камсыздоо милдетин толугу менен оогандардын өздөрүнө өткөрүү планын талкууланган эле. Азыр Ооганстанда жалпы алганда НАТОнун 132 миң аскери кызмат өтөдү. Бирок Обаманын айтымында дагы деле ири чакырыктар сакталууда. Бирок кээ бир провинцияларда коопсуздук боюнча айрым кадамдар Ооган тарапка ийгиликтүү өткөрүлүп берилүүдө. Обама президент болуп келгенде Оогандагы ийгилигин Пакистан менен байланыштырган. Пакистанда дагы Аль-Каида жана талиптер бар. Биргелешкен аракеттерге карабастан көптөгөн жылдар бою Усама бин Ладенди өлтүрүүгө ал жеткен эмес. Дагы бир жагдай Ооганстандын 3 жыл ичинде коопсуз жана өзүн өзү башкара алган өлкөгө айланарына эч кимдин көзү жетпей турган чак. Коррупция дагы деле Хамид Карзайдын өкмөтүндө эң башкы көйгөй жана карапайым адамдардын өлүшү көп. Буга чейин АКШ бул өлүмдөр үчүн талиптерди айыптап келген. Ак Үйдүн аскерлерди Оогандан алып чыгып кетүү планы 2 кадамдан турат. Ушул жайда 5000 аскер чыгарылат. Жылдын аягына чейин дагы 5000 аскер үйлөрүнө кайтат. Келеки жылы 23000 аскер кайтып, ошону менен Ооганстанда 70000 аскер калат. Аскерлерди кантип кайтарып келүү жолдорун өткөн аптада Обамага Оогандагы аскерлердин башкы командачысы генерал Дэвид Петреус түшүндүрүп берген. Аскер командачылыгы Ооганстанда мүмкүн болушунча көбүрөөк аскер узак убакытка калышы зарыл деген позицияны карманууда. АКШнын коопсуздук министринин мурдагы жардамчысы жана учурда америкалык прогресс үчүн иликтөө борборунда иштеген Лоуренс Корп аскерлерди азайтуу Оогандагы стратегиялык пландардын алмашуусуна алып келет деген ойдо.
I think what you're going to say is turning over more to
Мен оюмча Оогандагы жоопкерчилик көбүрөөк НАТОго өткөрүлүп берилип, козголоңчуларга эмес, көбүрөөк террорчулукка каршы деген аракеттер байкалат. Эгерде айрым аймактарда талиптер кайрадан баш көтөрсө, америкалык күчтөргө кайрылуу болот.
Trying to come back into particular areas.
Деди Корп. Ошентип 2012 жылдын ноябрь айында өтчү президенттик шайлоо учурунда Америкага 33 миң аскер кайтып келген болот. Ошондуктан бул жарыя Обаманын кайра шайлоо кампаниясынын бир кадамы катары баалануда. Обаманын бул жарыясынын артында Америка үйдөгү көйгөйлөргө көңүл бурат деген ой жатат дешет талдоочулар. Айда Касымалиева, Москва.
Тиман Улантаус америкалык аскерлердин Ооганстандан алдын ала айтылган план боюнча чыгарыла башташы Борбор Азиянын Кыргызстандын коопсуздугуна кандай таасир этиши мүмкүн? Бул боюнча кабарчыбыз Кулдоров, Кыргыз президентинин аппаратынын стратегиялык талдоо жана мониторинг бөлүмүнүн башчысы Ооганстан боюнча адис Орозбек Молдалиев менен маектешти.
Эми Обама өзүнүн шайлоонун алдында деле шайлангандан кийин деле ушул Ооганстандагы аскерлерди чыгарам деп убада берип жүргөн, убадасын ишке ашырайын деп акырындык менен чыгарайын деп аракет кылып атат. Ошон үчүн жанагы адегенде 5000 чыгарып июлда, андан кийин жылдын аягында да 5000 чыгарам деп атат. Эми мунун дагы бирси УАДасын аткаргандан мурун дагы шайлоо жакындап келатат. Анан баягы УАДа гана деген сөз болот, мен ошого жараша айтылып аткан сөз да. Эми экинчиден кайсыл жерде болбосун бул Кытайдын Сунзы деген чоң стратегинин айткан сөзү бар. Узакка созулган согуш эч убакта мамлекетке пайда алып келбейт деп. Бир дагы мамлекетке пайда алып келбейт деген. Ошондой эле Америка деле ушунча жылдан бери Афганистанда болуп атат. Бирок натыйжа өтө чоң ийгиликтер жок болгондугунан бул акырындык менен чыкканга туура келет. Бирок маселе бул кандай болуп чыгат дегенде кеп болот. Вьетнамдагыдай болуп чыгып кетеби же башкача болуп чыгат? Эгер Вьетнамдагыдай болуп чыкса, бул Америкага аброй алып келбейт.
Орозбек мырза, сиз өзүңүз жакшы билесиз, ушул күндөрү Американын өзүндө дагы коомчулукта, анан саясатта дагы Обамага басым жасалгандай болду. Калктын көпчүлүк бөлүгү аскерлер тезирээк үйүнө кайтышсын деп айтышкан экен сурамчылоорго караганда. Ошол эле учурда Конгрессте, маселен, аскерлер көбүрөөк калыш керек. Ал жекте азыр ийгилик эми гана жарала баштады, Аль-Каиданын лидери өлтүрүлдү, анан коопсуздук дагы эле коркунучта дегендей ойлор айтылып атпайбы? Анан сиз айтып атасыз, азыр Америка анчалык чоң ийгиликтерге жетишпеген учурда чыгып атат деп. Негизи жалпы Афганистандагы согуштун жемиштерин жөнүндө аз сүйлөшсө болобу?
Бул Афганистан мамлекети ушунча жылдын ичинде мындай бир өзүн өз алдынчалык башкарып кете турган акыбалга жете элек да. Мамлекеттик түзүлүш жагынан айтып атабыз. Терроризм менен күрөш боюнча албетте көптөгөн ийгиликтер болду. Талибандын көп күчтөрүн жок кылууда негизинен биринчи жылкы киргенден кийин, октябрдан кийин талибандын бүт согуштук күчтөрү алыстандырылган болчу. Аль-Каида ошол жерден алсырап чыкты. Муну тааныга болбойт. Аль-Каиданын лидерин жок кылды быйылкы жылы. Бул деле баягы терроризмдин дүйнөсүндө чоң эме түшүрдү. Анан маселенин башка жагы бар да, бул Афганистан алыстыраак мамлекет болуп атат. Азыркы Афганистандын өзүнүн коопсуздук күчтөрү деле, армиясы деле өтө күчтүү акыбалга келе элек. Ошон үчүн жанагы талибандар менен элдешүүгө болгон багыт бул, муну туура багыт деп бааласак болот. Анткени эки пуштундар бөлүнүп алып согушуп атпайбы? Буларды жараштырыш керек. Ошо антпесе бул маселе чечилбейт. Анткени терроризмдин бөтөнчөлүк ушунда, булар менен күрөш жүргүзүш өтө татаал терроризм менен. Анан ушул ушунча жылдан бери Америка бүт НАТОнун күчтөрү жана ага жан тарткан күчтөр болуп деле ушул терроризмдин тамырын кырка албай атпайбы? Экинчиден дагы бир маселе бар. Афганистандын өзүндө коррупция өтө чоң. Анан мамлекетти башкарган күчтөрдүн ортосунда биримдик жок. Карзай пуштун, бирок пуштундардын ортосунда да биримдик жок. Тажик өзбектер болуп дагы бир аз ортосунда өтө чоң деле биримдиктер жок моменттер кездешип кетет кээ бир маселелер боюнча. Төртүнчүдөн алганда Пакистандын позициясы бар. Пакистан жөнүндө көп шектенүүлөр бар Афганистандын өзүндө дагы. Афганистандагы пуштундар менен Пакистандагы пуштундардын ортосунда дагы пикир келишпестиктер көп. Көбүрөөк Америка менен элдешпегиле деген тарапта ушу Пакистандагы пуштундар турат. Күч таасирдүү уруу жетекчилери бар.
Орозбек мырза, сизге азыр Афганистанды, ушул чөлкөмдү мыкты билген талдоочу катары эле эмес, азыркы кыргыз расмий кыргыз бийлигинин өкүлү катары дагы бир суроо бергим келип турат. Америкалык аскерлерден Афганистандан чыгарыла башташы, анан буга чейин айтылгандай 2014 жылга чейин такыр толугу менен чыгып кетиши Борбор Азиянын коопсуздугуна, анын ичинде Кыргызстандын коопсуздугуна кандай таасир этиши мүмкүн деп ойлойсуз?
Бул Афганистандагы жана биз айткан маселелер чечилмейинче чыгып кетсе, бул чоң дестабилдешүүгө алып келет. Терроризмдин, экстремизмдин күчөшүнө алып келиши мүмкүн. Биз эми жалаң терроризм деле айтып атабыз. Ал жерден наркотранзит бар, баңги заттарды ташыган коркунуч. Бул дагы андан дагы күчөп таасирин тийгизет бизге. Ошон үчүн бул бир бетке чечилбеш керек. Жанагы биз эми мисалы үчүн Орто Азиядагы мамлекеттер НАТОнун тынчтыгы үчүн кызматташтык деген программасы менен алакалашып атабыз. Казакстандагы өзүбүздүн аскерлери сүзүбөрсөк болот эле ушул маселе боюнча деген ойлор бар. Ошолордун баары эле илгери кийин бизге таасирин азайтыш үчүн болуп аткан аракеттер да. Ошон үчүн бул ойлоно турган маселе. Бирок эми бир айта турган нерсе Америка Кошмо Штаттары деле ушундай дестабилдешкен ситуация менен таштап атып кетип калбайт го дегенге негиз бар да эми. Анткени 2012-жылы шайлоо өтсө, андан кийин дагы кайта стратегияны кайта караштырып 2014-жылга деле аз калды. Бирок мага чейин деле бир чечимдерге келсе болот. Андан жанагы талибандарды элдештирип бул багытта мындай тынчтык жол менен эми бул мындай да аскер күчтөрү жасай турган жумуш дагы бар. Маселенин силовое решениеси жок дегендерге толугу менен кошулса болбойт. Терроризмди сөз менен жеңе албайсың эч убакта. Күчкө каршы күчтү койгондо ылайык туура келип калат. Анан дипломатиялык жол менен, элдик дипломатиянын жолу менен чече турган маселелер болот. Ошонун баарын комплексти колдонуп чечиш керек бул маселени.
Ооганстан боюнча Адис Орозбек Молдалиев менен Төрөкул Дооров маектешти. Бишкекте саат 7:15 өттү. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы берүүбүздү улантабыз. АКШнын артынан Франция Ооганстандагы аскерлеринин санын кыскартаарын жарыялады. АКШда Хельсинки комиссиясы Кыргызстандагы июнь окуясын талкуулады. Багдадта кечээ 3 бомба жарылып бери дегенде 21 киши каза тапты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев шайлоо күнү жылдырууну сунуш кылууда. Ооган темасын улантабыз. АКШ президенти Барак Обаманын америкалык аскерий күчтөрдү Ооганстандан чыгарып кетүү планы ооган коомунда түрдүү пикирлерди жаратууда. Президент Хамид Карзай Обаманын планын кубаттаса, карапайым калкта өлкөнүн армиясы коопсуздукту камсыздай албайт деген кооптонуу чоң. Ал ортодо айрым ооган саясатчылары Оогансандагы согуш төбөлдөрү талип козголоңчуларынан ашып түшүп өлкөнү бөлүп жарат деген пикирде Гүлайым Ашакеева темага кайрылат.
Ооган президенти Хамид Харзай президент Барак Обаманын кийинки жайга чейин 33,000 аскерди чыгарып кетүү планын кубаттады. Чыкчу аскерлердин саны 2009-жылы Обама Ооганстанга кошумча жиберген күчтөргө барабар.
Бүгүн биз АКШ президентинин 10,000 аскерди ушу жыл ичинде 33,000 кийинки жылдын ортосуна чейин чыгарып кетүүнү жарыялаганын кубануу менен уктук. Бул алар үчүн дагы, Ооганстандын эли үчүн дагы жакшы кадам. Биз мындай чечимди кубаттап, ооган элин куттайбыз. Мен Ооганстандын калкы өз мекенинде ишенимдүү колго ээ болушун каалайм.
Деп Хамид Харзай кабулдагы президенттик сарайда туруп билдирди. Обама шаршембинин кечинде Вашингтондо жарыялаган сөзүндө 2014-жылдын соңуна чейин Ооганстандын таалылуу делген чыгыш жана түштүк аймактарындагы 68,000 аскер чыгарыларын айтты. Талиптер болсо АКШ президентинин жарыясын символикалуу гана кадам деп баалады. Эл аралык медиа булактарында пайда болгон талиптердин билдирүүсүндө бул болгону согушту аяктоо боюнча кезектеги жалган үмүттөр деп сыпатталат. Аны менен катар эле козголоңчул күчтөр чет элдиктер чыгып кетмейинче куралдуу чабуулдарды күндөн күнгө күчөтөөрүн эскертет. Америка өкмөтүнүн билдирүүсү Ооганстанда түрдүү пикирлерди жаратууда. Айрымдар ооган коопсуздук күчтөрүнүн алсыздыгынан чочуса, дагы бирөөлөр эл аралык күчтөр чыгып кетсе эле жарандык согуш тутанат деп кооптонот. Ооган Пакистан чек арасына жакын Хост шаарчасынын тургуну Эхсанулах азаттыктын ооган кызматына АКШ армиясы кетелекте жергиликтүү коопсуздук күчтөрүн кубаттандыруу керектигин айтат.
Бул биздин армия менен полиция өз бутуна турат деген жакшы белги. Эгер чындыгында ушундай болсо, чет элдик күчтөрдүн чыгып кетиши көйгөй деле эмес.
Ошол эле Хосттун дагы бир тургуну америкалыктар чыгып кетери менен өлкөдөгү согуш төбөлдөрү кайрадан кармашып советтик армия кеткенден кийинки жагдай кайра орнойт деп тынчсызданат.
Америкалык аскерлердин чыгышы менен байланыштуу бир маселе бар. Эгер алар кетсе, Кудай өзү кечирсин, мурдагыдай ички топтордун кармашы баштырат. Мына ошондо Ооганстан катуу жарылат.
Алтургай кабылда айрым мыйзам чыгаруучулар эл аралык күчтөрдүн кетиши менен борбордук бийликте ажырым пайда болот дешет. Рамазан Башардос мурдагы президентке талапкер, учурда парламент мүчөсү.
Учурда Огасанын чыныгы армиясы жок. АКШ бириктире турган калканыш жок болсо эле түрдүү лидерлердин тарапкерлери кармашып жарандык согушка өтөт. Генерал Фахим, экинчи вице-президент Карим Халил, генерал Абдул-Рашид Достум, Мухаммад Мухаккик, Гүлбүдүн Хекматияр жана Мулла Омардын тарапкерлери чыгат.
Огасанын коргоо министри Захир Азими улуттук күчтөр толук жоопкерчиликти моюнга алып, өткөн мезгилге даярдыгын айтат.
Ооган улуттук армиясы америкалык күчтөр чыгып кеткен аймактарда жоопкерчиликти алууга толук даяр. Бул жаатта эч кандай камтамачылыктын кереги жок.
Ал ортодо Борбор Азия чөлкөмүндөгү башка мамлекеттерди аймактык коопсуздук менен туруктуулук тынчсыздандырат. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы канатталган иштерди бошотсундар же
жүрөбүз. Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок дейм, кары оорутушкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Аба толкунунда таңкы Азаттык, эми кайрадан Кыргызстан темалары. Өкмөт менен Жогорку сот Мегакомдун менчик укуктары боюнча ачык терешүүгө өттү. Жогорку сот бул кирешелүү компанияны Максим Бакиевке кайтаруу иретинде ушундай чечим чыгарды, дейт өкмөт. Ал ортодо мамлекеттик мүлк министрлиги былтыр апрелде улутташтырылган ондогон объектилердин эски кожоюндары парламенттин жана соттун жардамы менен менчиктерин кайтарууга аракеттенип жаткандыгын билдирди. Кубанычбек Жолдошов темага сүйлөп салат.
Мамлекеттик мүлк министри Дайыр Кеникеев Мегакомго байланышкан акыркы сот чечимин мурдагы кожоюндардын менчик укуктарын кайрадан калыбына келтирүүгө жасалган аракеттердин бири катары сыпаттады. Буга чейин Жогорку сот Мегакомдун мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн 49% акциясын жокко чыгарган төмөнкү сот инстанцияларынын чечимин күчүндө калтырган болчу. Дайыр Кеникеев аталган сот чечими мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келе тургандыгын белгиледи.
Кече жакында сот чечим кабыл албады, акыркы чечим деп айткандан алысмын, анткени бул бири гана эпизодтон болду, бунун аягына чыга элекпиз. Бирок элге дагы, сиздерге да айтып кое турган нерсе, бул чечимдер кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына каршы алынган чечимдер. Анткени ар бир декрет Генеральный прокуратуранын берилген негиздемесинин үстүндө кабыл алынганда ар бир декрет ошол декретте багы кылмыш иш козголгондо баардыгы тескөө алынып туруп, ушул объектилердин баары улутташтырылган.
Анткени менен Жогорку соттун маалымат кызматы 23 июнда тараткан билдирүүдө Мегакомдун менчик укугунун Бимаком компаниясынын пайдасына чечилиши мыйзамдуулукту кармануу менен ишке ашырылгандыгы айтылат. Буга сот 2009 жылдагы алды саттыда Бимакомдун уюлдук компаниядагы мүлк үчүн учурунда каражат төлөнбөй калгандыктан менчик ээсинин эркинен сырткары ээликтен чыгып калган деген жүйөнү карманат. Көз каранды эмес экономист Эсенгул Өмүралиев Мегакомдун акцияларын улутташтырып жатканда анын укуктук өзгөчөлүктөрү эске алынбагандыктан улам ушундай жагдай орун алды деп эсептейт.
Бул башынан национализация дегенде баягы асмандагы булутту кармагандай эле алып туруп эле чечип коюшканда ушул менчиктерде жана кеткен бийликтин анын тегерегиндегилердин тиешеси бар. Ушулар туура эмес менчиктештирилген деп эле болжолдоп туруп эле куруп койгонда анын юридикалык негизи болгон эмес. Ошон үчүн ар бир менчиктин ээсинин муну сот аркылуу эгерде ошол менчиктин ээси жана улутташтырылганга макул болбосо сотко бериш керек да сот аркылуу чечилиш керек. А сот кандай чечет ал уже соттун иши.
Буга чейин убактылуу өкмөт мурдагы бийлик режимдерине жакын адамдар мыйзамсыз ээлик кылган деген негиз менен 47 объектини улутташтырган болчу. Бул боюнча атайын мамлекеттик программа кабыл алынып, анын 17 мамлекеттин карамагында калтыруу жана 30 ачык аукцион менен сатуу жагы мерчемделген. Мүлк министри Дайыр Кеникеев улутташтырылган мүлктөрдүн мурдагы кожоюндары сот органдары жана парламент аркылуу аларды кайрадан кайтарып алууга жан үрөп жатышкандыгына токтолду.
мамлекеттештирилген объектилердин маанилүү экенин билип туруп, өкмөт жогорку кеңештин кароосунан өткөзөлү деген чечим алып туруп, 2 ай мурун жогорку кеңешке в неочередном порядке карап бергиле деген тунуш менен жогорку кеңешке киргизилген. Тилекке каршы 2 айдан бери бул маселе пленардык заседанияга чыкпай жатат. Жогорку кеңеште каралып жатканда кандайдыр күчтөр пайда болуп, объектилердин кээ бирлерин сатууга койбогула, кээ бир объектилерди сотко жибергиле деген ар кандай программаны алмаштыралы, өзгөртүү киргизели деген маштар болуп келе жатат.
Ошол эле учурда улутташтырылган объектилердин айрымдарынын мурдагы кожоюндары өздөрүнүн менчик укуктарын калыбына келтирүү боюнча соттурго кайрылышууда. Буга чейин мурдагы бийлик режимдери кезинде менчиктештирилген мүлктөрдүн мамлекетке кайтарылышы өткөн жылдын 7 апрелиндеги инкылаптын башкы жетишкендиги катары айтылып келген болчу. Андыктан серепчилер арасында аталган объектилердин эски менчик ээлерине кайтарыла башташы кайрадан инкылапты кырдаалды жаратпайбы деген кооптонуулар жок эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми назарыңыздарда спорт жаңылыктары. Жезказган шаарынан кыргыз боксчулары мөөрөй алып келишти. 24 июнда жеңил атлетика боюнча өлкө чемпионаты башталууда. Япония өкмөтү кыргызстандык дзюдочуларга 850,000 долларлык жабдууларды бермек болду. Ушул жана башка спорт жаңылыктары менен Калмакеш тааныштырат.
Казакстандын Жезказган шаарынан бокс мелдешинен кыргызстандык уландар олжолуу келишти. 16-17 жаштагы бокс чеберлерин күч сынашуусунда 75 кг салмактагы Жомарт уулу Чыңгызбек биринчи орунду ээледи. Анын өрнөгү Бектур Өтөгөнов 52 кг салмакта күмүш байгеле болду. Турнирге Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстандан жүзгө чукул булгаар мээле чеберлери катышты. Учурда Казакстандын Чымкент шаарында жаат боюнча эл аралык мелдеш өтүүдө. Мында өлкө намысын эки жаатчы Асель Шаарбекова менен Мыктыбек уулу Нурсултан коргоп жатышат. Салбуурун федерациясынын жетекчиси Алмас Акуновдун пикиринде бабалардан мурас болгон жаа атуу өнөрүнө эми гана көңүл бурулганы менен машыгууга шарт адистер жок эсе.
Жаа атуу өнөрү боюнча дагы унутулуп даже бул эстеген деле киши жок да негизи. Биз 4-5 жылдан бери биз жандандырып атабыз, бирок мамлекет азыр эми мамлекет караган деле жок. Биз мамлекеттен азыр алсыз эле эчтеке деле талап деле кылбай элебиз, өзүбүз баягы жеке өзүбүздүн демилгебиз менен аракет кылып атабыз, атылдык,
деди Алмас Акун. Футболдон өлкөнүн жогорку лигасында 10-чу беттешүүлөр өткөрүлдү. Былтыркы чемпион Кочкор Атанын Нефти командасы Кара Колдун Ысык Көл командасын 3-0 эсебинде жеңди. Биринчи орунда келаткан Бишкектин Дордой командасы учурда 23 упайга ээ. Алар кечээ Оштун Алай командасын дагы 3-0 эсебинде жеңип, жеңишин бекемдеп коюшту. Атаандаштарына арын топ киргизип, айырмаланган Дордойдун чабуулчусу Дэвид Тете менен алганын өкүлү Владимир Веревкин болууда. Экөө тең 7-ден топ киргизүү менен айырмаланып жатышат. Эми жогорку лигадагы командалар 13 августка чейин тыныгуу болуп, андан кийин таймашуулар болоорун өлкөнүн футбол федерациясынын басма сөз катчысы Канат Асенов Азаттыкка билдирди.
13 августка чейин биздики чемпионат тарады. Азыркы чейин биринчи орунда Дордой келатат, экинчи орунда Нефчи, үчүнчү орунда Абдышата.
ЛТР телекомпаниясынын спорттук баяндамачысы Мирлан Бекболотовдун пикиринде өлкөдө жогорку лигада 6 команда менен кыргыз футболунун деңгээли жогорулабайт.
Ошол эле Казакстанды алып көрсөк канча команда бар да, алардын чемпионатында ар бир областта командалар болсо, клубтар, жаңы клубтар ачылса жакшы болмок, бирок Кыргызстандын финансылык экономикалык деңгээли начар. Футбол өзүңүз билесиз, бул көп каражатты талап кылган командалык оюн, ошондуктан бизде клубтар жок болуп атты окшойт,
деди Мирлан Бекболотов. Япониянын өкмөтү кыргызстандык дзюдочуларга наркы 850,000 АКШ долларына барабар спорттук жабдууларды жардам катары бермек болду. Бул спорт жабдуулары өлкө аймагындагы дзюдо клубтарына берилэрин дзюдо федерациясынын вице президенти Эмиль Рыскулов Азаттыкка айтты.
Япония тараптан кызматкерлер келип алып барып көрсөткөнбүз, кайсы залдарга 7-8 залга ылайыктуу ошондой көлөмдө келиш керек. Андан тышкары дагы мелдештерди өткөргөндө техникалык тараптан аксап алып атабыз, ошол жагынан дагы жардам беребиз деди. Калыстык кылыш үчүн ошондой жабдыктар келген,
деди Эмиль Рыскулов. 24 июнда Бишкекте жеңил атлетика боюнча өлкө чемпионаты башталат. Жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкулов мөөрөй талашуу жарыштарга өлкө аймагынан баардык спортчулар катышып, мыктылары иргелип Азия чемпионатына барышаарын Азаттыкка маалымдады. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, даместеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Жуманын таңындагы алгачкы жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекше кызы жүргүздүм. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды каалаган убакта сайтыбыздан да угуп да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит кейжи.
Саламатсыздарбы. Таң казаттык улантабыз, микрофондо Төрөкул Доров. Кабарчылары сабалган НТС телеканалы Оштогу милицияга капа болду.
Анан биздин эң негизги нааразычылыгыбыз Оштун УВД-сын бул фактарды тескери көрсөтүп атканына нааразычылык билдирип атабыз.
Кыргызстанда соттордон акыйкаттыкты көрө албагандар парламенттин алдына митингге чыгышты.
Эгер ошол эле соттор мыйзамды бузган кайра сот шайланып келе турган болсо, биз анда бул соттордун чечимине кайрылбайбыз дагы баш ийбейбиз.
Жыртылган жолду бүтүгөнгө акчанын булагы. Кыргызстанда 10 тоннадан ашык жүк ташыган унааларга эми салык салынат. Бүгүн 24 июнь жума, берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда НТС телеканалынын жетекчилиги кабарчылары урулган фактысы боюнча чара көргөн жок деп Ош шаардык милициясына доомо тартты. Бирок милиция бул аракетти аларды жаманатты кылуу катары баалап атат. Бүгүн журналисттерге кол салуу фактысы боюнча кылмыш иши ачылганы да маалым болду. Айрым эксперттер бул окуянын саясий себептери бар деп атышат. Кубанычбек Жолдошовдун кабары.
Оштогу аталган митинг учурунда токмоктолду деп шектелген НТС телеканалынын оператору менен журналистине байланышкан маселеге жергиликтүү милиция көңүл бурбай койгон деген доомат коюлду. Аталган телеканалдын башкы директору Бакытжан Аманов депутат Камчыбек Ташиевди колдоо акциясынын аягында чатакташкан тараптардын биринин пайдасы үчүн милиция эч кандай чара көргөн эмес деп айыптады.
Абдан нааразычылыгыбызды билдиребиз, себеби дегенде мирный митинг деп коюп биздин операторду жана журналисттерди барып тартып эметтен десе ушундай кол салып эметип коюшту да. Анан биздин эң негизги нааразычылыгыбыз Оштун УВД-сын бул фактарды тескери көрсөтүп атканына нааразычылык билдирип атабыз. Биз обращение жаздык премьер менен президенттин атына жана ошондой эле спикер менен жана генеральный прокуратура. Анан биз ишенебиз, что халыс баа берилет деп бул окуялардын баарына.
Аталган телеканалдын Ошко иш сапарга барышкан чыгармачыл тобунун айтымында алар митингке топтолгон адамдарды видео тасмага тартып жаткан учурда белгисиз адамдар оператордун ишин токтотууга аракет жасашкан. Жабырлануучу Владимир Безбородовдун айтымында митингдин арасындагы адамдардын ага кол көтөрүүсүнө төмөндөгүдөй жагдайлар себепчи болгон.
На площади, когда происходили моменты, Чинара Сайджанов договаривались с организатором митинга по поводу интервью.
Аянтта митинг болуп жатканда кабарчылар анын уюштуруучулары менен маек уюштурууга макулдашып жатышкан болчу. Мен анда турушкан адамдарды тартып жатканмын. Анан бир учурда эле адамдар топтолушуп калышты. Мен видеокамераны жогору көтөрүп, жакын барган учурда ал жерден акча таратып жаткандыгын көрүп калдым. Анан эле мага эмне тартып жатасың дешип атырылышты. Тартылган тасманы көрсөт деп талап кылышты.
Я подошел ближе, приподнял камеру и увидел факт передачи денег. И они налетели на меня: ты что снимаешь, кто тебе разрешил?
Оператордун айтымында ага болушуп журналист арачы түшө калам деп алдагы таяк жеген. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замирбек Сыдыков бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин бейбашчылык беренесинин негизинде кылмыш иши козголгондугун билдирди. Бирок митингдин уюштуруучулары бул окуяны аларды жаманатты кылууга багытталган атайын даярдалган чагым катары баалашууда. Анткени кыргыз журтум коомдук уюмунун төрайымы Сапаргүл Бердалиева НТС-тен барган чыгармачыл топтун башынан баштап эле көздөгөн максаты башка болчу деп эсептейт.
Биз бүтүп тарап кетип атканда келип тартып атышат. Ага чейин аяктар аякта жүрүштү эле. Биздикилер журналисттердин баардыгына эле жакшына жооп берип атканда, анан булар өздөрүнчө эле паниковать этип, бар болгону гана мына мен бир эки аксакал үч күн төрт күндөн бери жүргөн чалдар бар болчу. Эжеке абалар, жүрүңүздөр, мен сиздерге чай алып берейин, же мунун менен барып кичинеден чай ичип алып кетиңиздер деп болгону бир 50 сомдон акча бир 2-3 чал берген. Берсем эле ошончо адамга мен канча акча берет элем, эч ким уюштурбаса аны.
Бул окуя жыл баштан бери журналисттерге кол салууга байланышкан 7-учур. Мына ошол учурлардын ичинен бул окуянын саясий боегу бар деп деп жоромолдогондор да жок эмес. Анткени Оштогу митингде журналисттери жабыркады деп саналган НТС телеканалынын көмүскө кожоюну эсептелген биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдон парламенттеги Ата Журт фракциясынын жетекчиси Камчыбек Ташиев менен болгон буга чейинки тиреши тууралуу маалымат каражаттарында көп жазылып келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Аларды Кыргызстанда соттон запкы жеген жарандар парламенттин алдына чыгышты. Алар адилетсиз сотторду колоп, мыйзам бузуу менен чыгарылган чечимдерди кайра кароону талап кылып атышат. Талдоочулар кылмыш кодексиндеги бири-бирине кайшы келген мыйзамдарды иретке келтирмөйүн жана соттордун айлыгы көтөрүлмөйүн абал өзгөрбөйт дешет. Айзада Касмалиева маселеге кеңири токтолмокчу.
Они даже не выполнили требования Верховного суда, потому что они пишут, что меня уволили законно. Они требования Верховного суда даже не выполнили.
Парламенттин алдына чыккан 100 чукул адамдын ар бири баштан соттун адилетсиздигине даттанып чуркурап жатышты. Алардын бири Бишкек шаарынын тургуну Жамалкан Кадыркулова. Бул аялдын уулу 17 жаштагы Азамат Токтунасыров балдар рекетчилигинин курмандыгы болгон экен. Өспүрүм оор жаракатты көтөрө албай чырактай кезинде өмүрүнөн ажыраган. Жамал айым уулун сабаган балдарды жазага тарттырам деп 2 жылдан бери соттон сотко жүгүрүп, жогорку сотко чейин жеткенин, бирок анда майнап чыкпай кылмышкерлер дагы эле эркиндикте жүргөнүн ыйгамууна кеп салууда.
Соттолгон жок бала. Амнеция негизи күнөөлүү деп эсептелинет. Моральный ущерб да төлөп берген жок, материальный ущерб да төлөп берген жок. Мен кирбеген жерим жок, жерим жок. Азыр депутаттарда жүрөм, 10 ашык депутатка кирдим. Карайбыз, мына изилейбиз дейт, бирок азырынча результат жок. Курманбек Усмановдо болдум, Каныбек Усманович, Мадылбеков. Очу мен кирбеген депутат калган жок. Бир дагы сот акыйкатты кылып чечим чыгарган жок.
Жалгыз уулунан ажыраган Жамал айым акыры өзү оорулуу болуп калып, дарынын күчү менен жүргөн экен. Жолдошу уулунун кайгысынан майып болуп калыптыр.
Шампандын бөтөлкөсү менен 2 жолу чапканда бала мээсоруп жатып калса, башына таш таштанган, скамейканын жыгачын жулуп алып чапкан 20-30 бала топ кылып тепкилеген. Балам муну сөөгү сөпөт болуп, азыр жеринде эле мен жалгыз каран туткан балам. Күйөөм болсо экинчи группа инвалид болуп калды балам. Күндүн эмне болуп, түндүн эмне болуп атаатканын билбейм. Күнү түнү ак үйдө жүрөм мына. Депутаттардын баары таанып бүттү мен уже келсем.
Жамал айым өңдү сот адилетсиздигине кабылган жарандардын арызын карай турган демилгечи топ Ата Мекен партиясынын алдында түзүлгөн. 3 айдан бери иштеп жаткан бул топко миңге жакын арыз түшүптүр. Ушул тапта 400 мыйзамсыз чечимдер чыгарылганы аныкталган. Демилгечи топтун жетекчиси Тилек Жанышев мындай чечимдерди чыгарган судьялардан арылуу керек дейт.
Бизге маалымат түшүп атат. Мына ар бир элдер деле айтып келип атат. Баягы эле соттор өздөрүнчө чогулушуп алып, соттор тандоо кеңешине өздөрүнүн кишилерин киргизип, ошолор аркылуу кайра сот болуп шайланып калабыз деп атышат. Эгер ошол эле соттор мыйзамды бузган кайра сот шайланып келе турган болсо, биз анда бул соттордун чечимине кайрылбайбыз дагы баш ийбейбиз.
30-июнда сотторду тандоо кеңеши куралат. Мыйзам боюнча анын курамына коалициялык көпчүлүктүн, оппозициянын жана сот тармагынын өкүлдөрү кирет.
Адилет чечимдер болуш үчүн ошо соттук кадрларды тандоодо өтө кылдатыш алып барыш керек. Ошол соттун басып өткөн эмгек жолун, өмүр жолун тыкан изилдеп, анын жашоо образынан бери керек болсо билип, иликтеп туруп, анан кийин чечим кабыл алыш керек да.
Дейт парламенттин депутаты, жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов. Коррупцияга каршы агенттиктин мурдагы саткачысы, сот системасы боюнча эксперт Бакыт Бакитаев сотторду алмаштырып жаңылоо менен адилет чечимге жетебиз деген көз карашка кошула албайт. Анын айтымында соттордун иштөө инструменти болгон мыйзам беренелер бири бирине карама каршы келген учурлар көп. Судьялар ошондой жагдайды пайдаланып суудан кургак чыгып жатышат, дейт Бакитаев.
Айлыкты ошол коррупционный дискреттүү нормаларды баарын алып койгондон кийин көтөрсө болот, болбосо булар ала берет, айлыгын да ала берет, биягын да ала берет, эч өзгөрбөйт. Бул заколдованный круг деп коет орустар, мында айланып жүрө берет, элдер почтка чыга берет, соттор чечим чыгара берет. Бир да сотту азыр ошо туура эмес чечим кабыл алды деп десеңиз 5-6 статьяны коюп коет. Мынакей мына статья жазылган, жогорку кеңеш кабыл алган, мына мыйзамдын негизинде мен мындай чечим чыгардым дейт. Мына бул сот ушундай коррупция деп таптаза сотту коюп койсок, бир айдан кийин ал ошол эле беренелерди пайдаланат да. Бир эки айдан кийин эле аны деле капкара болуп, ошол соттор иштеп аткан инструменттер коррупционный болуп атпайбы, кир болуп атпайбы.
Кыргызстандын сот системасын иликтеген дүйнөлүк банктын жакында жарыялаган корутундусунда кыргыз сотторуна элдин ишеними төмөн экендиги айтылат. Сурамжылоого катышкан 500 адамдын 34% гана кыргыз соттор аркылуу өз таламын талашуу мүмкүн экендигин айтышкан. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Эми дүйнөдөгү айрым маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Океандардагы жан жаныбарлар кескин азайып баратат. Бириккен Улуттар Уюмунун ушул аптада жарыяланган баяндамасында аванын булганышы, балык уулуунун көбөйгөнү жана адамдын терс таасири дүйнөдөгү океандардын жандуу системасынын жардыланышына алып келип аткандыгы негизги проблема катары көрсөтүлгөн. Сөз Гүлайым Ашакеевада.
Бүгүнкү күндө суу алдындагы дүйнө жардыланып, андагы миң түркүн түстүү жаныбарлар азайып баратканын окумуштуулар айтып келишет. Деңиз түбүндөгү бай табият адам баласынын тарыхында күтүлбөгөндөй жоготууга дуушар болууда. Маселен, океанологдор суу түбүндөгү минералдар менен жаныбарлар эң чоң кооптонууну жаратууда дешет. Карл Густав жаратылышты коргоонун эл аралык уюмунун глобалдык деңиз жана уюлдук иликтөөлөр программасынын жетекчиси.
Биз буга чейин океандагы жаныбарлар дүйнөсүнүн азайышынын 5 чоң айлампасын көрдүк. Ал жоготуулар негизинен космикалык өзгөрүүлөр, атап айтканда метеориттердин кагылышуусу же жанартоонун атылышына байланыштуу болгон. Азыр болсо суу түбүндөгү дүйнөгө биз адамдар чоң коркунуч жараткан кезге келдик. Демек деңиздеги массалык кыйроонун 6 айлампасына бет алып калдык.
Илимий иликтөөлөр көрсөткөндөй, эгерде мухит табигый өзгөрүүлөрдөн жабыркаса, жандуу система өз жолу менен кайрадан калыбына келет. Бул мыйзам ченемдүү өзгөрүү. Ал эми адамдын таасири менен коштолгон өзгөрүүлөр дүйнөлүк океандын табиятына өтө терс таасирин тийгизип, тирүү системанын кайра калыбына келишине чоң бөгөт коет. Маселен, көмүр кычкыл газына пайда болгон кычкылдануу, түрдүү химиялык заттарга бай булганган суунун кайра деңизге кошулганы, балык улоонун көбөйүшү глобалдык жылуулук суу алдындагы дүйнөнүн жакырланышына түздөн-түз алакасын тийгизүүдө. Дагы бир мисал деңиздин үстүндө калкып жүргөн калдайган желим таштандылардын көбөйүп баратышы. Желим калдыктар эми мухиттин түбүнө чейин жетип, ал тургай балыктардын тамак ашын уулантууда. Илимий иликтөөлөр океандагы жан жаныбарлар дүйнөсүнүн кыскаруусунун 6 айлампасы мурдагы 5-өнө караганда тездик менен байкалууда экенин көрсөтөт. Океанга сиңген көмүр кычкыл газынын деңгээли эбегейсиз өлчөмгө жеткени айтылып келет. Шаршембиде Нью-Йоркто жарыяланган баяндаманын корутундусунда деңиз жана океан сууларын пайдаланууну башкарууну реформалоо боюнча мамлекеттер аралык талкууда сөз болду. Оксфорд университетинин биологиялык түрдүүлүктү коргоо боюнча профессору Алекс Рогерс:
Deep sea fisheries in high seas areas are essentially unmanaged.
Деңиз түбүнөнү балык улоо жалпысынан эч башкаруусуз калууда. Аймактык балык улоону жөнгө салган уюмдар менен катар эле өлкөлөрдө канча балык кармалганы тууралуу так маалымат жок. Бир катар жалган маалымат берилген учурлар катталган. Көпчүлүк учурда балык кармоодо кайсыл жерде кандай балык кармалышы керектиги менен эч кимдин иши жоктой.
Баяндамада изилдөөчүлөр мухит дүйнөсүн сактап калуу үчүн желим калдыктар менен химиялык жер семирткичтерди сууга таштоо жана көмүр кычкыл газын азайтуу маселесин кайрадан көңүл чордонуна коет. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Кыргызстандын транспорт министрлиги салмагы 10 тоннадан ашык жүк ташуучу машинелерге чектөө киргизип атат. Жүк салмагын көзөмөлдөгөн тарызлар эми чек арадан тышкары өлкө ичиндеги бекеттерге да орнотулат. Былтыр жүк ташуучу жергиликтүү айдоочулар мындай кадамга нааразылык билдиришкен болчу. Элен Куримбековада толугураак маалымат бар.
Оор жүк ташыган автоунаалардын Кыргызстан аймагына киришин жана жүрүшүн чектеген токтом даярдалып жаткандыгын транспорт жана байланыш министринин расмий өкүлү Мелисбек Алпсатаров Азаттыкка билдирди. Ага ылайык, Кыргызстан ичинде 10 тоннадан ашпаган жүк тарткан автоунаалар гана акысыз жүрө алат. Бирок мындан оор салмактагы жана өзүнчө бөлүп ташууга мүмкүн эмес жүктөр үчүн акы алынат.
Чоң габариттүү автоунаалар өткөндөн кийин ушу абдан бир жаман акыбалда болуп калат да, ушул жолдор болобу деп. Ошон үчүн ушул эмети. Анан экинчиден чындыкты айтыш керек, биздин өзүбүздүн жергиликтүү айдоочулар эмне үчүн алар бирден терминалдан өзүбүздүн ишлери иштешпеш керек, а тигилер келип ошо Кытайдын машинелери өчүрүп алып туруп эмес.
Жүк ташуучулар ассоциациясынын президенти Темирбек Шабданалиев өкмөттүн мындай чарасын колдоо аларын айтууда. Анын айтымында бул чара ириде жергиликтүү айдоочулардын иш менен камсыздалышында шарттамак.
Жүк ташуучуларга жол деген бул баягы орусча айтканда инструмент да, жол аркылуу тамак таап бала акырасын багып атышпайбы. Ошон үчүн жүк ташуучуларга жол биринчи кезекте керек. Ошон үчүн жолду сактап калыш үчүн көп жылга иштеш үчүн биз ошол нормалар толугу менен колдойбуз. А экинчи жагы болсо жанагы чет өлкөнүн чоң чоң машинелери ошондон аркасы менен кирбей калат деген үмүттө биз да, ошон үчүн да колдоп атпайбызбы.
транспорт маселелери боюнча эксперт Роман Касымов 10 тоннадан ашык жүк ташуучу автоунааларга чектөө киргизүү туура эле чечим деп эсептейт. Себеби мындай чара КМШ аймагындагы баардык өлкөлөрдө эле бар.
Бүт эле Казакстан, Россия, Белоруссия, бүт бардык жерде эле 10 тоннадан ашкан взимать эле сборы. Россияда илгери эле 98 жылдан бери эле ЕСАГАБРЕТНИЙ контролдор иштей баштаган. Жолдор сакташ үчүн 10 тоннадан ашып, анткени союздун жолдору боюнча максималдуу 10 тонна болчу, асыйына болчу. Ошол эски нормач менен салынып калган.
Жүк салмагын көзөмөлдөгөн таразалар чек арада гана эмес, жергиликтүү айдоочулар үчүн өлкө ичиндеги бекеттерге да орнотуларын транспорт министрлиги бышыктады. Эми анын арты эмнеге алып келерин айтуу кыйын. Не дегенде былтыр Чүйдөгү Каракөл жана Сосновка бекеттерине орнотулган тараза көзөмөлдөрүнө нааразы болгон айдоочулар митинг уюштурганы бар. Айдоочулар Бишкек Ош жана Бишкек Талас жол каттамдары аркылуу өткөн жүк ташуучу унаалар ашыкча 1 кг жүк үчүн бекетте 35-50 сом төлөөгө каршы чыгышкан эле. Айдоочу Малик Жунушалиев ошол кезде нааразы болгондордун бири.
Эми Кытайга терминал коебуз деп, Кытайдын маселелери перегруз менен кирбей турган, вообще жабабыз деп. Биздин Кыргызстандын маселелери ташыйт деп. Аларга баары бир азыр бести койгон жок таразаны Кытайдын границасына. Бизге наоборот кайра бизге коюп атат да. Эл биздин менен талапты талашпагандан анан өкмөткө деле уже эчтеке айтып деле болбогондук.
Автомобилдик жолдорду башкаруу мекемеси аталган токтом жакын күндөрү кабыл алынаарын кабарлады. Элен Куленбекова, Бишкек.
Эми кезек азаттыктын угармандарынын пикирлеринин негизинде даярдалган эл үнү программабызда сөз анын алып баруучусу Аманбек Тилденбайда.
Саламатсыздарбы замандаштар, алгач угармандарыбыздын пикирлерине назарыңыздарды бурабыз.
Мен Исмаил Ризван. Мен Европанын 5 мамлекетинде болуп келип, өзүнчө бир ойго кабылдым да. Биздин мамлекеттин эң чоң кайгысы биздин адамдардын, кыргыздардын ушунчалык туңгукка капталышына себепкер болгон биздин бийликке болгон мамиле деп ойлойм да. Биз бийликке болгон мамилени өзгөртпөсөк, биринчи нерсе, экинчи нерсе профессионализмди, кандай кесип болбосун профессионализмди колго албасак, биз эч убакта үнүк албайбыз.
Мен өзүм Кутманов Байшбек Сагынович, Орто Токой суу сактагычынын баш инженери болуп иштейм. Биздин Орто Токойдо байланыш эң бир начар акыбалда болуп атат да. Орто Токой стратегиялык маанилүү объект болгону менен мамлекет тарабынан ушул бир көзөмөл жүргүзүлсө деп ойлойм да. Анан эми айтайын дегеним, могу Бител компаниясы эптеп септеп бизге тиги Билайн антенна коюп бердиле да. Ошол антеннабыз эми иштебей атат. Ушул Балыкчы шаарынын мэриясы алар айтат мэрия жер бербей атат деп. А тиги Билайн жер берсе эле коюп берип, биз силердин байланышыңарды түзүп берет элек дейт. Ошону ушул тиешелүү жерлер чечип берсе жакшы болот эле. Балыкчы шаарынын мэриясы болобу, же Ысык-Көл областык мамлекеттик администрациясы болобу, же болсо Билайн компаниясы болобу, иши кылып ушулар оң жагына чечип берсе болот эле биздин ушул түйшүгүбүздү.
Шайчиев Максат, Жалал Абад областынын Кочо Карата шаарынан болому. Мага окшого майып балдарга мында генералдык директор Ирмат Айтбаевич жардам берип жүргөн бизге постоянно. 2008 жылы генералдын директору болуп барган күндөн башка. Азырга чейин жардам берип келет. Азыр мен суранат элем, чтобы ушуну коомдук ташты токтотуп жөнү жок жалалар коюлуп атат. Ак жеринен караланып жаткан деген мени өкүндүрүп атат.
Эл үнүнө кайрылган угармандарыбыздын пикирлери ушундай болду. Ысык-Көл облусунун Темир айылынын тургуну Мирлан Рысмендеев акыйкатты издеп азаттыкка кайрылды.
Мен Рысмендеев Мирлан, Ысык-Көл районунун Темир айылынын тургунумун. Мен сиздерге жардам сурап, акыйкат издеп кайрылып жатам. Менин агам Рысмендеев Мирлан 30 май күнү кечки саат 8:30-9 чамасында 4 адам аркылуу өлгөн. Алар Ысык-Көл районунун Кашат айылынын тургундары, Шорукова, Комсомол айылынын тургуну, Эсенаманов, Кожоер айылынын тургуну Сейдиматов. Ушулар ур тепкиге алып өлтүрүшкөн. Сейдиматов Талай Темир айылынын помунда милиционер болуп иштейт. Помунун начальниги Талайдын туугандары болуп жатат. Талай, Нуржан дегендер бош жүрүшөт. Ал эми Эсенаманов Адилет камакта. Карга карганын көзүн чукпайт болуп, милициялар милицияны актап жатышат. Бул ишти райондук РОУ-го өткөн, райондун РОУ-су областка өткөрүп берген. Бул ишти област жакшы изилдеп жатышат. Ошондуктан мен сиздерге акыйкат издеп кайрылдым эле, жардам сурап.
Мирлан Рысмендеевдин мындай пикирине Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Улан Шериповдун жообу төмөндөгүдөй болду.
Иш боюнча экспертизалар дайындалган да. Ошол экспертизалар дайындалып иш жүрүп эле атат да. Азыр пока тергөө жүрүп атат да. Тергөө мөөнөтү 2 ай. Эч кандай пока мыйзам бузуу жок. Тергөө иштери жүрүп атат.
dedi tergovchi Ulan Sheripov. Qadırman Uqarman, eğer de elini berilişine pikirinizde ve sunuşunuzda ayta turgan bolsanız, 31-61-65 nomorlu telefonu çalıp, atı jönünüzde aytıp turup, avta jawapka jazdırıp koyunuz. Birönü karalagan je birönün abroyunu şekkeltirgen. Ошондой эле жалган маалыматтар эфирден чыгарылбайт. Программаны мен Аманбек Билденбай даярдадым. Мага Жалал-Абаддан кесиптешим Рысбек Абдыраимов көмөктөштү. Саламатта болуңуздар.
Бир үйдү улантабыз. Жалал-Абаддын Сарбулак айылында такси айдаган 5-6 адам менен мугалимдерди, анан 2 доктурду кошпогондо 130 түтүндүү айыл негизинен жумушсуз отурат. Кургакчылык менен жер семирткичинин кымбаттыгынан алар жер үлүштөрүнө да эгин өстүрө албай калышты. Карылардын пенсиясы балдардын жөлөк пулу менен жашаган айыл көйгөйү тууралуу Жалал Абаддагы кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимов баяндап бермекчи.
Жумуш тилеп алыш жок, чамча дыйканчылык кылыш керек. А дыйканчылык ам азыр токтоп калды. Айдоо жерлер аз. Эгине келе десек салага палакра кымбат болуп атат. Актабайда өзү эгилбей калды жерлер. Элдин турмушу өтө оор.
Сузак районундагы Сарыбулак айылынын тургуну Эркинбай өзүнүн көөнө жигүлүсү менен айылдаштарын Жалал Абаддын базарына ташып жанбагат. Анткени айыл жолу шагылдуу жана начар болгондуктан анда адам ташууга эски Волга, Нива үлгүсүндөгү машиналар гана чыдабаса, чет өлкөлүк автоунаа алардын аталган жол менен жүрүүсү кыйын. Анын расташынча Сарыбулакта жашаган 130 түтүндүү калктын арасынан мугалимдер менен ФАПта иштеген медициналык 2 кызматкерге гана жумуш болбосо калган адамдар ишсиз олтурат. Ал быйыл кургакчылык менен техника жана жер семирткичтердин кымбаттыгынан күчкө тийген жерлер айдалбай эгин эгинбей калгандыгын айтууда. Бодо мал кой эчкисин сатып күн көргөн айыл жеринде чөп чар быйыл чалгыга илиңдей болуп да өскөн жок.
Мал салыбыз бар уже 1-2 ошо менен тирлик болуп атат. Далардан көп сатканга жолу алыс, жайлоо да бар. Ошо жактан эми куру сурут кылып жүздөп кешип базарга көп сатышат дептир. Эгин эккендер жок эсебинде, ишеним жок. Бир мугалимдерге бар иш. Бул фабрикабыз бар кичинекей. Экөөнө эле жумуш бар, бөлө адамдар ушу бош жүрүшөт, калгандары ушу пенсияны ям калганда алып бербей калды. Пособие болсо айына этегинде зорго берилет. Жумушсуз
Сарыбулак айылынын тургундары кышкысын көмүрдө сатып ала алышпайт. Анткени ага каражаттары чакталуу, аргасыздан отуну тоо токойдон камдап алышат. Айылда дээрлик жаштар калбай калган. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияга иш издеп кеткен. Бул жигит өңдүү колуна жумуш келген 5-6 жигит такси айдап өздөрүнө өздөрү жумуш таап алышат экен. Ал кыштак тургундары азык түлүгүн күзүндө бышчу жаңгактын эсебинен камдап алышаарын айтууда. Анан да Сарыбулакта жаштар көңүл ачаар не спорт же клуб болбосо китепкана болсочу.
Такси айдайбыз, кээгенде чыгып калат. Бош азыр эми жаңгак маалында табабыз болгон. Көмүр жок, токойбуз бар өзүбүз. Лес коздук. Элдер ушу жаңгак маалга мал, мал алмай эле.
Айылда пенсиясын күткөн карылар менен жөлөк пул алчу жаш балдар менен алардын энелери жана чет өлкөлөргө иштеп кетүүгө каражаты жок адамдар гана калган. Сарыбулактык Батырбек Жумабеков карыя үлүш жерге эгилген эгинди мал тепсирип жайратып кетерин, ошондуктан жергиликтүү тургундар араң зорго жашап жатышкандыгын билдирди.
Эми азыр бул жерде эсептеп көрсөм көбү Орусияга кетип калыптыр. Ар бир үйдөн кетсе эле бир ай жарым эле калбаса бале кетип калыптыр. Азыр мугалим сугалымдардан калган көпчүлүк буяк азыр жумуш жок. Бул жерде ошо мал кармайт. Эгинчилик жагынан болсо эгин жок болуп калды. Жер көгөрт өрөнү боюнча Жалал Абад облусу боюнча бизде жер жок. Ошол убакта биздин башыбызда иштеген балдар билбей калып алдырып ийишкен да. Ушу менен жерден муктаж болуп калдык. Ушу мал кармайбыз. 3 жылдан 2 жылдан бери эгин экпей калдык. Малыбыз ошо эккен жерибизди чөп кылып чаап алып ошо менен тирлик кылып калдык.
Кыргызстанда Сарыбулакка окшоп жалгызсырап калган нечен айыл кыштактар бар. Анда байырлаган адамдарга жумуш бүтүп жашоолору жакшыраарына үмүттөнө туралы. Ырысбай Абдыраимов, Азаттык.
Учурда мыкты жасалган кыргыз ээринин баасы бир жеңил машиненин баасына барабар экен. Айрыкча чет өлкөлүктөр кыргыздын ат жабдыктарына кызыгып, атайын заказ менен жасатып кетип атышыптыр. Кыргыздар болсо атка тынч, жеңил жана ыңгайлуу ээр токумду баалашкан. Кыргыз ээринин өзгөчөлүктөрү, башкалардан айырмачылыктары тууралуу кабарчыбыз Каул Макеш айтып бермекчи.
Ээрге үзөңгү куюшкан көмөлдүрүк тагылып, унага бас майыл менен тартылып, ичмек теэрдик менен токулат. Ал унаны жоор кылуудан сактайт. Ээрдин түрлөрү жана жасалышы тууралуу бул өнөрдү ата бабасынан мурастаган Ислам Исраилов кеп кылууда.
Балаң өрө турган ээр бар, эреңишет турган ээр бар, улактарда турган ээр бар. Эреңиштик болсо каштары жана бүркүт томого деп коет, бакалаш деп коет. Ээрдин көп түрү бар да негизи.
Ислам Исраилов кыргыздын ээр токум ат жабдыктарын эл аралык талаптардын деңгээлине жеткирем деп, анан эч кимде жок жасалга менен жасайм деп далалаттанып келаткан уста.
Бир 12-13 жылда изилдеп, анан ошол кыргыздын ээрин кашынанын кандай болуш керек, кашынын жана анжыян ээрлери кандай болуш керек, кокон ээр деп койгон ошол ээрди бүт изилдеп, көп ээрлердин баягы эски ээрлердин баарын чачып, кайра чогултуп, ошонун баарын изилдеп, анан ошол жакшы ээрге атты баспай турган, көркү кандай болгон, ошонун баарын чогултуп сактап, анан баштай баштадым да ээрдин негизи жасалышын. Жакшы ээр токумдарды бир бир жылкыга жасагандар болгондо эң жогорукусу $3,000 $4,000 чейин турат. Бирок ошончо убакытты талап кылат. Бир машинанын машыгын баасы.
Деди Ислам Исраилов. Кыргыз ээрине чет өлкөлөрдө кызыгуу зор экенин, эл аралык көргөзмөлөргө коюлуп жаткандыгын Кыял элдик кол өнөрчүлүк бирикмесинин директору Султан Макашев белгиледи.
Көргөзмөлөр кызыгып атышат. Чет жактагы көргөзмөлөрдүн тизмесине такай ошол ээрлердин эт күчтүрүн кошуп жүрөбүз. Ээрге кызыккандар болот экен. Былтыркы өткөн Шанхайдагы бүткүл дүйнөлүк көргөзмөгө да биз ошол Чаланып Ишен деген чеберибиз бар. Ошонун ээрин алып барып койгом.
Деди Султан Макашев. Өлкөдө ээр чапкан усталар саналуу гана. Мыкты усталардын аз демдеп жасаган ээр токуму $1,000 $5,000-$6,000 чейин бааланаарын адистер айтып жүрүшөт. Ошондой эле жаңы ээр токумдун баасы бир бодо малга барабар дешет. Кыргыздардын көчмөн турмушу жалаң ат менен байланышкан. Илгери ээрди бүкүлүү чабууга жарактуу баг дарак болгон эмес. Ошондуктан бөлөк-бөлөктөн жасаш экен. Ээрдин бир нече түрү белгилүү: анжыян ээр, кокон ээр, бала өңөрө турган ээр, жүк артыла турган ээр жана башкалар. Ээр токум уста Ислам Исраилов илгери жасалган ээрлерди чачып көрүп, алардын 24-25 бөлүктөн турарын билген. Анын айтымында кыргыздын анжыян ээри 27 бөлүктөн турган. Кыргыздар анжыяндан ээр чапкан үчүн ошентип аталып калган. Нака кыргыз ээр ушул, анын ар бир бөлүгүн чаап алып туруп, аны бири-бирине кынаптап чапташчу тура. Чаптоо үчүн өлгөн музоок козулардын эттерин казанга салып, иле эшек болуп калгыча кайнатып, ошону клей катары пайдаланышкан.
Ээр токумду жана жылкынын тарамышынан жасайсың да, мындай тарамыш менен каптап, жанагындай чылгый менен каптап, анан булгар менен каптап анан жасаган экен биздин атап алар.
Деди Ислам Исраилов. Ээрдин жээги мүйүздөн жасалган. Бул ээр жасоонун 100-150 жыл мурунку ыкмасы. Кийинчерээк ээр мурдакыдай бөлүк-бөлүк менен эмес, толугу менен чабылып, булгаары менен каптала баштады. Тарамыштагандын ордуна чылгый менен капташкан. Чылгый бул уйдун жыдыган чийки териси. Аны менен ээр асты үстү менен толугу капталат. Учурда ээр теректен деле, карагайдан деле чабыла берет. Бирок талдан чабылган ээр чыдамкай келип, жеңил болот. Теректен чабуу үчүн алгач теректи суу кезинде көлөкө жерге кургатуу алуу керек. Усталардын кээси ээрди кашы менен туюк чапса, кээси кашын өзүнчө чабат. Эгерде өз-өзүнчө чабылып калса, кашы менен ээрди бириктирген жерди сөзсүз тарамыштоо зарыл. Албетте, ээр биринчи кезекте атка жакшы, нык отуруш керек. Ээрдин узуну 20, ал эми туурасы 40-45 сантиметр болуп чабылат. Мындан тышкары аял ээр деген да болгон. Башы тоголоогураак келип, теэрдигинин эки капталына 80-160 темир кадалып, күмүш менен жасалгаланган. Жүгөндөрүнө кызыл, жашыл таштарды чөгөрүп кооздошкон. Мындай ээр кыз турмушка чыгаарда себеби менен берилген. Мындай сеп менен барган келиндин баркы бийик болуп, ат жабдыктары кызынан кызына чейин сакталган. Мынакей угарман кыргыз ээринин таржымалы ушундай. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:30 чейин таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүмү, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.